Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vihreiden kuntavaalislogan on huomenna Suomi on vihreä. Mitä se tarkoittaa ja millä tavoin vihreät tavoittelee pääkaupunkiseudun suurimman puolueen paikkaa? Tänään puhumme kuntavaaleista, mutta myös pikkuisen muistakin asioista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.
Kiitoksia kutsusta.
Viime viikolla paljastui, että ikä vaikuttaa siihen, kenet ihmiset haluavat presidentiksi. Yle teetti tämmöisen kyselyn, jonka mukaan koko kansan keskuudessa Sanna Marin ja Olli Rehn olivat suosituimpia 3 vuoden päästä valittavassa presidentinvaalissa. Toki kukaan ei ole vielä ehdolla, niin kävikin niin, että Marin oli alle 50-vuotiaiden suosikki ja Rehn oli yli 50-vuotiaiden suosikki. Niin Veli Liikanen, kun vihreissäkin on paljon nuorempaa kannattajakuntaa, niin miten näet tämän? Onko politiikassa kyse sukupolvikokemuksesta enemmänkin kuin olemme ehkä ymmärtäneetkään?
No se ei varmaan ole uusi ilmiö, että nuorilla sukupolvilla ja vanhemmilla sukupolvilla voi olla niin kuin kokemuseroja ja näkemyseroja yhteiskunnallisessa keskustelussa ja politiikassa. Jos me katsotaan Suomen historiaa taaksepäin, esimerkiksi niitä vuosia, kun nämä nyt suuret ikäluokat ovat olleet nuoria, niin tämä asia on hyvinkin selvästi näkyvissä. Mutta kyllä mun mielestä politiikalle on hyväksi tai meille puolueille on hyväksi, että me osataan niin kuin ajatella asioita myös kaikkien sukupolvien kannalta, niin nuorten kuin vanhojen, ja mitä ikinä, millä ikinä tavalla yhteiskunta haluaa muuttaa tai uudistaa, niin kyllä siinä kaikki pitää mukana pitää. Mutta onhan se nyt tietysti nähtävissä, että on eroja siinä esimerkiksi, että mikä on puolueiden kannatus eri ikäisten ihmisten keskuudessa, ja totta kai se sitten varmaan jollakin tavalla heijastuu myös siihen politiikkaan, tai niihin toimijoihin, joita puolueessa toimii, ja sitä kautta myös politiikkaan.
Mitkä kysymykset politiikassa on mielestäsi sukupolvikysymyksiä?
No tietysti kun itse olen lähtenyt nuorena jo mukaan vaikuttamaan esimerkiksi ilmastokriisin torjumiseksi tai ympäristöasioihin, se on mulle se syy, miksi mä olen politiikkaan tullut ja nyt keski-ikäisenä sitä jatkan, niin tietysti mä ihan ensimmäisenä vihreänä ajattelen näitä isoja kestävyyskriisejä. Toisin sanottuna sitä perintöä, minkä nämä sukupolvet seuraaville jättävät. Että kyllähän yksi vihreiden syntysyyki on se, että me on haluttu jo silloin aikoinaan, niin porukka on halunnut lähteä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa ikään kuin nämä samat hyvät asiat, mitä me on saavutettu tässä, niin on saavutettavissa tulevaisuudessakin ihmisille. Mutta on sitten tietysti muitakin sukupolvikysymyksiä, että kyllä me puhutaan nyt esimerkiksi työmarkkinoiden kohdalla, niin kuin nykyiset nuoret sukupolvet on aika pahassa välikädessä. He on, riippuen nyt tietysti vähän iästä, niin voi olla 3:nkin perättäisen erilaisen talouskriisin kokeneita sukupolvia esimerkiksi. Ja totta kai tämmöinen, niin kuin mä oon nuorisotutkijataustaisena katsonut niin kuin huolestunut myös sitä, että esimerkiksi mikä on vaikka nyt ihan tämmöinen tulotaso-odotus eri sukupolvilla tai tällä tavalla niin kuin perinteiset tällaiset elintason mittarit. Ei toki pidä väheksyä sitä, että vastaavasti myös hyvin vanhemmissa sukupolvissa on niin kuin sota-ajan ja sen jälkeisen ajan käyneitä sukupolvia, ja siinä on tietysti ollut huomattavaa niukkuutta silloin Suomessa toisella tavalla kuin sitten nyt.
Mutta ei varmaan ole siis ihme, että nuoremmat äänestää toisella tavalla kuin vähän vanhemmat ihmiset.
No se on varmaankin ihan normaalia politiikan kentällä, että varmaan joka maasta löytyy painotuksia siinä, että miten äänet jakautuu eri puolueiden välillä eri-ikäisillä ihmisillä.
No, mutta hei, jos palataan tähän kyselyyn, ennen kuin ruvetaan puhua tarkemmin siitä, että mitä vihreät ajaa kuntavaaleissa, niin Yle tosiaan teetti viime viikolla kyselyn, jossa paljastui, että suosituimmat presidentit Suomelle, jos nyt olisi järjestettäisi vaalit, niin olisi Sanna Marin sai 16% äänistä, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn 11%, kolmanneksi ulkoministeri Pekka Haavisto 9% äänillä. Niin oliko tämä vihreissä yllätys, että Haavisto ei noussut kyselyssä tämän korkeammalle?
No presidenttivaaleihin on tietysti vielä vuosia aikaa, ja vähän noista huomata, että noilla äänimäärillä ei kukaan vielä presidentiksi tule valituksi. Mutta kun tämä asia ei ole nyt kauhean ajankohtainen, niin mä koen, että nämä niin kuin kuvaa ehkä ennen kaikkea sitä tämänhetkisen niin kuin poliittisessa keskustelussa näkyviä hahmoja. Ja musta se on tietysti vihreille eduksi, että Pekka Haavisto siellä yhä kolmannena siellä on.
Jäikö tästä alhaaljupakasta ihan pysyvä tahra Pekka Haavistolle?
No mä en itse suoraan sanottuna usko niin. Jos katsotaan tätä taaksepäin historiassa, niin varmaan niin kuin nähdään myös ministeri, joka on tehnyt ison teon, laittanut itsensä likoon auttaakseen tosi vaaranalaisessa asemassa olevia suomalaisia maailmalla. Ja vaikka tässä asiassa on niin kuin moitteet annettu ja prosessissa on ollut selvästi parannettavaa ja ministeri sitä korjaa, niin kyllä mä uskon, että myös tämä asia muistetaan.
No joo, tietenkin se oli otsikoissa tosi pitkään ja myöskin mielenkiintoista viestintää vihreiltä, että siellä oli näitä Outi Alanko-Kahiluodon sähköposteja valiokunnan jäsenille ja sitten sen jälkeenkin niin ei ihan suoraan myönnetty, että tässä olisi mitään rikosta tapahtunut tai lain rikkomista.
No kyllä me kaikki vihreät varmaan muistetaan se kritiikki, mitä joulukuussa on saatu ja on se iholla ollut. Mä en itse ihan allekirjoita sitä, etteikö meidän vastuuhenkilöt olisi tunnistaneet niitä moitteita, joita perustuslakivaliokunta antoi. Ministeri itse heti tiedotustilaisuudessaan noteerasi samoin meidän perustuslakivaliokunnan jäsenet. Siinä kiivassa keskustelussa varmasti fibojakin tapahtui myös vihreiden päässä ja kritiikkiä otetaan vastaan, mutta ei siinä nyt ehkä, kyllä me myös kaikki, jotka eduskunnassa tätä työtä teki, niin kyllä tunnusti myös, mitä valiokunta on lausunut.
Onko sitten nyt niin, että kuitenkin, että kun Pekka Haavisto on ollut, oli tämä Haavisto-ilmiö presidentin vaaleissa ja Haavisto on kerännyt ääniä valtavasti vihreille lukuisissa vaaleissa, niin tämä siinä mielessä saattoi olla hieman yllättävää, että Pekka Haavistoa ei presidentiksi nyt kovinkaan moni halua verrattuna Mariniin ja Olli Rehniin, niin eikö Pekka Haavisto enää kykene houkuttelemaan nuoria kuten ennen? Onko jonkun muun aika astua esiin?
Meillä on puolueessa tietysti puolen puheenjohtajana Maria Ohisalo ja Pekka Haavisto on yksi meidän ministereistämme, mutta että jotenkin Pekka on kuitenkin yksi Suomen tunnetuimmista ja suosituimmista poliitikoista ollut viime vuosina näissä kaikissa kyselyissä. Mä en ole niin tästä asiasta huolissani. Nyt me katsotaan kuntavaaleja kohti. Siellä meillä on tosiaan, kuten alussa mainittiin, tavoitteena esimerkiksi Helsingin pormestarin paikka ja ehdokkaana Anni Sinnemäki, joka varmasti puhuttelee nuoria ja Maria Ohisalo myöskin Helsingissä ehdolla puolueen puheenjohtajana, että en ole huolissani ja näen, että me ollaan, on joka tapauksessa hyvä, että puolueessa on erilaisia poliitikkoja, jotka varmasti sitten puhuttelee, niin kuin alussa viitattiin, niin myös moneen ikäisiä ihmisiä ja PKlla on takuu varmasti tukea myös nuorten keskuudessa yhä.
Ja toisaalta myös hyvä ehkä mainita tähän väliin, että tässä samassa kyselyssä Jussi Halla-aho sai 6%, valtiovarainministeri Matti Vanhanen ja pormestari Jan Vapaavuori saivat myös 6% äänistä. Eli Pekka Haavisto sai kuitenkin enemmän kuin sitten Halla-aho, Vanhanen ja Jan Vapaavuori tässä kyselyssä. Mutta onko tässä nyt sitten käynyt niin, että Sanna Marin on niin valovoimainen, että vie myöskin vihreiden ääniä ja kannatusta? Ihan kun katsoo tätä valtakunnallista kannatustakin, niin demarit on siellä ykkösen ja kakkosen puolueen lukemissa. 21,4% on Gallup-lukema ja vihreillä Ylen Gallupissa 11,4 ja Helsingin Sanomien Gallupissa 10,6. Onko tässä nyt käynyt niin, että Sanna Marin ja SDP saa kaikki hallituksen onnistumiset omaan laariinsa?
No mä oon ensinnäkin varmasti sitä mieltä, että kaikki hallituspuolueet, niin demarit me kuin muutkin, niin otetaan mielellään suurempiakin lukuja gallupeissa vastaan kuin tällä hetkellä on, mutta silti on niin, että tämä hallitus on saanut poikkeuksellisen paljon kiitosta ja kansainvälisestikin vertailussa toiminut hyvin esimerkiksi tämän poikkeuksellisen kriisin kanssa, missä me ollaan ja ne päätökset on tehty yhdessä. Meillä on hyvä hallitusohjelma, hyvä yhteistyötä hallituksessa ja mä niin kuin luotan siihen, että tai toivon ja oletan, että myös kuntavaaleissa ehdolla olevat kollegapuolueet niin on valmiita edistää näitä samoja tavoitteita kuntavaaleissa ja ne on siis hallitusohjelma on historian vihrein. Me vihreät ollaan erittäin tyytyväisiä siihen, mitä ohjelma on kirjattu, ja nyt sitä yhdessä toteutetaan. Minä olen sitä mieltä, että isossa kuvassa hallituksen onnistumiset jakautuu kyllä tasaisesti, ja meillä vihreillä on ollut iso työ niitä tehdessä, ja en ole siitä huolissani. Erityisen ehkä, tässä on siis kiinnostavaa, että mitkä asiat nousee ylipäätään esille, että esimerkiksi hallitusneuvotteluissa me tehtiin iso työ sen eteen, että Suomeen tähän koulutuksen kunnianpalautukseen ryhdyttiin ja koulutukseen hallitusohjelmaan kirjattiin kunnianhimoisia tavoitteita koulutuspanostuksen suhteen ja satojen miljoonien rahoituslisäyksiä. Ja ne on toteutuneet tässä koko ajan suunnitellusti ja isoja päätöksiä on tehty. Koko maahan on palautettu subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus takaisin niihinkin kuntiin, josta sitä leikattiin. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennetty. Ja ne on niin kuin isoja asioita meille vihreille ja meidän äänestäjille. Ja mä olen hyvin tyytyväinen, että tässä kaikessa on pystytty onnistumaan.
Mutta mielenkiintoista on myöskin muuten se, että kun gallupeissa ja myös vaaleissa vihreät ja keskusta on ollut aika lailla samoissa lukemissa, eli siinä 10-11% kieppeillä ja gallupeissa jopa välillä vaihtuu päittäin, että kumpi on isompi siinä ja kumpi ei. Ja sitten kuitenkin julkisuudessa näkyy aika paljon keskustelua ja kommentteja siitä, että kun keskustalla on niin heikko vaalitulos ollut, että kun sitten kuitenkin ollaan hallituksessa, niin miltä tämä tuntuu seurata tällaista keskustelua, kun teillä on ihan sama äänisaalis kuin keskustalla, mutta teitä ei ole kauheasti, vihreitä ei ole kauheasti moitettu siitä samasta asiasta.
No tämä on minusta oikein hyvä havainto. Meillä vihreillähän on takana kolmet merkittävät voitetut vaalit, kuntavaalit, eduskuntavaalit, eurovaalit. Jos kaikissa me ollaan tämän tyyppisissä vaaleissa, kuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa, niin kuin ensimmäistä kertaa saatu näin kovia tuloksia siellä 12% kummallakin puolen valtakunnallisessa äänisaalissa, ja se edustaa tietysti uutta vaihetta tälle puolueelle, rehellisesti sanottuna, ja siitä tässä nyt keväänkin kyntävaaleissa on kysymys, että me lähdetään jatkamaan sitä työtä, me ollaan tehty hyvää työtä kunnissa vihreät päättäjät vuoden 2017 vaalien jälkeen, ja sitä työtä halutaan jatkaa. Vihreästä perspektiivistä katsottuna, niin Gallup-luvut vaihtelee. Mä aina, puoluesihteeri aina toivoisin suurempia lukuja joka kerta, kun Gallup tulee, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että me ollaan lähellä samoissa kuin viime eduskuntavaaleissa toteutunut kannatuksen taso, niin on vaikea olla kovin allapäin Gallup-tilanteesta senkään suhteen. Tästä voi hyvällä otteella vihreästä näkökulmasta vaaleihin mennä. Ehkä se tuntuu toiselta sellaiselta puolueelta, joka on ollut aiemmin vahvemmissa asemissa.
Niin, tosiaan tämä historiallinen kehitys, että keskusta on kuitenkin ollut huomattavasti suurempi ja vihreät on lähtenyt, siis kun vihreät on niin paljon uudempi puolue ja lähtenyt sieltä niin kuin ihan nollasta, 2015 vaaleissa 8,5%, 2019 11,5% ja lähestulkoon semmoinen nousujohteinen ollut tämä. Mutta miten sä arvioit vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen sitä, että miten puolueen valtakunnallinen kannatus mahdollisesti näkyy tässä kuntavaalituloksessa?
Se on hyvä kysymys. Vaaleihin lähdetään tosiaan ihan hyvistä asetelmista. Kaikista ehkä niin kuin tärkein tietenkin tämmöinen tulos, mitä me voidaan katsoa, on esimerkiksi nämä vain pari vuotta sitten pidettyjen vaalien tulokset. Ja siitä nyt esimerkiksi tämä Helsinki on kiinnostava esimerkki. Me oltiin sekä eduskuntavaaleissa että eurovaaleissa Helsingin suurin puolue viimeksi tässä maassa järjestetyissä vaaleissa. Ja se totta vieköön tarkoittaa sitä, että meidän tavoitteena on näissä vaaleissa nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi ja tehdä Anni Sinnemäestä Helsingin pormestari. Sama asetelma on tietysti samasta näkökulmasta voi katsoa asiaa laajemminkin tässä maassa, että kun meidän Gallup-tilanne on kuitenkin ollut kohtuullisen hyvä tässä hallituksessa olon aikaa hallitusvastuusta huolimatta, niin kyllä joka kunnassa Suomessa varmasti vihreät voi ihan hyvällä mielellä vaaleihin lähteä, mutta kun vaaleihin käydään, niin Gallupit kannattaa sitten jossain vaiheessa jo unohtaakin, että ihan todellinen vaalitulos tehdään sitten kuitenkin äänestysurnilla ja niiden viimeisten viikkojen aikana lopulta vaaleja ennen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka radiossa vieraana vihreiden puoluesihteeri Veli Liikonen ja minä olen Linda Pelkonen. Puhumme tänään kuntavaaleista. Tosiaan täällä Politiikka radiossa joka maanantai ennen vaaleja nyt sitten haastattelen jokaisen eduskuntapuolueen puoluesihteerit vuorotellen. Vihreät on avannut kuntavaalikampanjansa viikonloppuna. Puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi, että vihreiden tavoitteena on kaikkien aikojen paras kuntavaalitulos. Tavoitteenamme on myös olla pääkaupungin suurin puolue. Helsinki on vihreille todellakin tärkeä. 2017 kuntavaaleissa vihreille tuli 21 paikkaa ja kokoomukselle 25. Eli täällä Helsingissä kokoomus ja vihreät todellakin kisaavat tuosta ykköspaikasta aika vahvasti. Veli Liikanen, miten tuonne ykköspaikalle sitten päästään?
No mun näkökulma tosiaan on se, että me ollaan siellä jo. Eli viime eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa vihreät on ollut Helsingin suurin puolue vaalituloksen perusteella ja nyt sitten katsotaan, miten näissä kuntavaaleissa käy. Meillä on historiallisen kova ehdokasjoukko Helsingissä ja ehdokkaita on listolle tarjolla paljon. Aika tarkkaa valintaa tehdään, että kuka ehdokkaaksi pääsee. Ja sitä kautta meillä on tosiaan huikeita uusia tyyppejä ehdolla Helsingissä. Asetelmat vaalien kannalta on siis Helsingissä tosi hyvät ja minäkin mikkililäisenä puoluesihteerinä jännitän sitä kyllä kovasti, että miten vaalityö Helsingissä sujuu ja sitten kun tuloslaskentaa tehdään. Mutta sen osalta ei ole huolta. Helsingin vihreillä on paljon näyttöjä siitä, miten vuosien ajan kaupunkia on systemaattisesti rakennettu kestävämmäksi, joukkoliikennettä on vahvistettu, pyöräilyolosuhteisiin, isoja investointeja, koulutuspanostuksia Helsingissä, ihan niin kuin merkittäviä maanlaajuisia ikään kuin uudistuksia tai innovaatioita, otetaan vaikka tämä niin sanottu positiivisen diskriminaation raha, eli sellainen reppurahatyyppinen juttu, mitä tarjotaan niille kouluille ja opiskelijoille, jossa tarvetta erityiseen tukeen on. Kyse on siis siitä, että esimerkiksi Helsingissä on toteutettu käytännössä sitä, että on panostettu resursseja sinne, missä niitä tarvitaan kouluissa ja sellaisille alueille, jossa erityisen tuen tarvetta on, niin on kyetty sitten lisää satsauksiakin tekemään. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan valtakunnallinen ajatusmalli. Ylipäätään me ollaan puhuttu myös tämmöisestä niin kuin reppuraha-tyyppisestä systeemistä, jossa tukea tosiaan kohdistettaisiin erityisesti sellaisille lapsille ja nuorille, jotka sitä koulukäyntiin tarvitsee ja se kulkisi sitten tavallaan niin kuin oppilaan mukanakin. Ylipäätään mun mielestä kuntavaaleissa, kun koulutuksesta puhutaan, niin on niin kuin olennaista, että tehdään panostuksia, jotka tukevat sitä perustyötä kouluissa. Meillä on paljon niin kuin palautetta kouluista siitä, miten oppilashuollon palveluissa on kehitettävää, miten erityisesti tässä erityisen tuen palveluissa, siis siinä, miten erityistä tukea tarvitsevia oppilaita kouluissa tuetaan, niin ne on niinku teemoja, joiden eteen vihreät on jo kunnissa työtä tehnyt ja mihin me halutaan nyt näissäkin vaaleissa erityisesti panostaa.
Joo, vihreillä on kyllä kovia teemoja tässä. Juuri julkaistiin tämä Helsingin vihreiden kuntavaaliohjelma, niin tavoitteena teemme Helsingistä hiilineutraalin. Perustamme vuosittain uusia luonnonsuojelualueita, teemme Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupungin. Nämä on aika isoja juttuja. Takertuisin nyt tässä ensimmäisenä vielä tähän, että siellä ohjelmassa todetaan, että tavoitteena on, ettei Helsingissä syrjäydy kukaan eikä ketään syrjäytetä. Tämä on tosi kova tavoite. Kuitenkin Helsingissä on yli 20 000 nuorta aikuista vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tänä tammikuussa 2021 työttömiä työnhakijoita, mukaan luettua kokoaikaisesti lomautetut, oli Helsingissä 61% enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa 39% enemmän kuin vuosi sitten. Nämä on TEMin lukuja. Ja kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrän kasvu oli 31%. Eli Helsingissä on yli 9000 henkilöä enemmän työttömänä kuin vuosi sitten. Leipäjonot on kasvanut vuosi vuodelta pidemmiksi. Miten käytännössä tällaisessa tilanteessa lopetetaan syrjäytyminen?
No se on varmasti se ainoa tavoite, mikä vastuullisella poliitikolla voi olla, että me pystytään toimenpideltä vähentämään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ja aikuisten määrää. jos me nyt katsotaan näitä vaalikeskusteluita tälläkin hetkellä käydään, niitä ratkaisuja eri puolueet vaaleissa pitää esillä, niin ainakin voidaan todeta aika merkittävä ero eri puolueiden välillä siinä, että mitä tässä tarjotaan. Toiset puhuu verojen alentamisesta ja talouskurista, ja mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että silloin palveluihin ei varmasti pystytä lisää laittamaan. Toiset nostaa aivan ehkä villejäkin uhkakuvia siitä, miten tietyt kansalaiset on jotenkin vähempiarvoisia kuin toiset. Niin, että kyllä tässä nyt on minusta niin kuin selvästi näkyvillä se, että me tehdään valintaa sen välillä, että mihin suuntaan tässä maassa huomenna mennään, mitä tekoja konkreettisesti eri puolet on valmiita tekemään ja kuinka korkeille prioriteeteissa nämä hommat laittaa. Mutta ihan oikein nostat siitä, että nämä tavoitteet on kovia. Tilanne on nyt poikkeuksellisen vaikea tämän viimeisen vuoden koronakriisinkin myötä. Ja sen takiahan nämä on erityisen ajankohtaisia ja olennaisia tavoitteita juuri tässä tilanteessa. Mutta kyllä mä väitän, että meillä on paljon näyttöjä Suomessa, niin Helsingissä kyllä kuin muissakin kaupungeissa siitä, että tätä työtä on tehty ja siihen meillä on niinku ratkaisuja olemassa. Ja niinku edellä mainitsemani koulutuspanostukset on siinä yksi merkittävä osa. Mielenterveys ei ole mitenkään vahingossa päätynyt meidän keskeiseksi vaaliteemaksi. Meillä on tilanne, missä erittäin suuri osa vaikka nuorista aikuisista kokee uupumusta ja aikuisistakin hyvin moneikäisistä ihmisistä. Meillä on tilanne, missä Suomessa on 60 000 ihmistä mielenterveyteen liittyvistä syistä työkyvyttömyyseläkkeellä. Se on siis keskisuuren kaupungin verran ihmisiä. Tämä on niin kuin jättimäinen kysymys esimerkiksi se, että miten hyvin ja kuinka aikaisessa vaiheessa mielenterveyden tukeen saa palveluja. Meillä on usein pitkät jonot siinä, että pääsee edes ensimmäiseen vaiheeseen tässä niin kuin palvelujen hakemisessa. Meidän valtuutettu Alviina Alametsä Helsingissä, europarlamentaarikko, on esimerkiksi pitänyt esille, ja Helsingissä on edistetty tällaista mielenterveyden ensiapua. Et samalla tavalla, kun me opetetaan ihmisille ensiaputaitoja siitä, että miten autetaan ihmistä, jolla on joku fyysinen hätä, niin pitäisi opettaa meille kaikille taitoja siitä, että miten autetaan itseä ja muita silloin, kun ikään kuin mielenterveydessä on uhkaa tai kriisiyttävää tilannetta. Ja tämä on mun mielestä niin kuin, tavallaan, tämä on poliittinen keskustelu, mutta tämä on niin myös yhteiskunnallinen keskustelu, että tämä suhde siihen, että miten me nähdään mielen hyvinvointiin liittyvät kysymykset, on minusta merkittävästi muuttunut viime vuosina ja on niin tärkeää pitää tätäkin näkökulmaa kuntavaaleissa esillä, koska kunnissa keskeisimmät päätökset ehkä tässä asiassa tehdään.
No, toinen mielenkiintoinen teema täällä teidän vaaliohjelmassa oli, siis liittyy tähän liikenteeseen. Pääkaupunkiseudun sujuva liikkuminen ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät, että ruuhkamaksut voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Kerrotaan täällä teidän kuntavaaliohjelmassa, niin miten tarve määritellään ja miksi pidätte tätä hyvänä ja tärkeänä asiana?
Totean tähän nyt vielä varmuuden vuoksi, että tämä on tosiaan Helsingin vihreiden kuntavaaliohjelma, mitä siteraat, ja meidän puolueen valtakunnallinen vaaliohjelma hyväksytään helmikuun 21. päivä puolueen valtuuskunnan kokouksessa. Ettei tule väärää käsitystä. Me ollaan toki näistä teemoista puhuttu aikaisemminkin. Hallitusohjelmassa on kirjattu, että ruuhkamaksut mahdollistava lainsäädäntö, siis että ne voidaan ylipäätään Suomessa joskus ottaa käyttöön, niin valmistellaan tämän kauden aikana. Miksi me puhutaan tai kukaan puhuu esimerkiksi näistä ruuhkamaksujen käyttöönotosta johtuu siitä, että kaikista suurimmilla kaupunkiseuduilla me ei päästä ilmastotavoitteisiin ilman, että me pystytään vaikuttamaan myös autoilun määrään siihen, että kuinka iso osa liikenteestä tapahtuu pekottimilla, jotka vie paljon tilaa ja tuottaa melko paljon päästöjä per liikkuva henkilö. Ja paikassa, missä tilaa on vähän, niin ruuhkatkin on ongelma. Meillä on hyviä kokemuksia tämän tyyppisestä liikennepolitiikasta ja päästöjen vähentämistä esimerkiksi Tukholmasta, joka on varmaan monella tavalla ihan vertailukelpoinen kaupunki Helsinkiin nähden, ja tuloksia on siellä saatu aikaiseksi. Lopulta nämä päätökset on joka tapauksessa kuntatasolla tehtäviä, ja mä en sinänsä ota kantaa siihen, että millä aikataululla tai miten nämä malli pitäisi pääkaupunkiseudulla rakentaa, mutta sen takia se varmasti ohjelmaan on kirjattu, että tämä on yksi olennainen palikka siinä, että miten ilmastopäästöjä, miten meidän liikenteen ilmastopäästöjä voidaan maassa vähentää.
Ohjelmassa myös todetaan, että rakennetaan riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja, mikä on siis ikuisuusongelma Helsingissä. Miten tästä nyt käytännössä sitten huolehditaan? Miten vihdoin ja viimein Helsinkiin saadaan riittävästi asuntoja?
No tämä on varmaan
ja
kyllä...
kohtuuhintaisia.
Niin, no tämä on varmaan asia, joka kuka tahansa Helsingissä tai edes pääkaupungin Liepeellä asuva, niin tunnistaa, että asumisen korkea hinta on niin kuin merkittävä ongelma. Se vaikuttaa ihmisten arkeen monella tavalla ja tietysti niin kuin ylipäätään siihen, että mitä voi tehdä, mitä valintoja voi elämässään tehdä, kuinka suuri osa omista tuloista on sidottu asumiseen. Sehän ei ole ongelma, joka ratkee missään yhdessä yössä ja se vaatii systemaattista työtä, mutta mun mielestä Helsingissä on ymmärtääkseni viime vuosina jo pystytty kääntämään sitä suuntaa esimerkiksi kaavoituksen rakentamisen suhteen siihen, että merkittäviä uusia asuntorakentamisen hankkeita on tullut. Ja kyllä tilanteessa, missä kysyntä on suurempaa kuin tarjonta asunnoista pääkaupunkiseudulla, niin se on niin kuin viime kädessä asia, mikä pitää pystyä tekemään, että asumisen hintaan pystytään vaikuttamaan. Toki sen lisäksi on monia niin kuin tällaisia mekanismeja myös ollut aiemmin ja yhä käytössä siitä, että mitkä myös asumisen hintaa vaikuttaa. Mutta tärkein tekijä on varmaan se, että sitä asuntotuotantoa saa aikaiseksi. Siinä on siis keskeisen tärkeää, että se tehdään tavalla, joka minimoi ympäristölle, luonnolle, lähiluonnolle tapahtuvat haitat ja tietysti maksimoi sen hyödyn, että aidosti saadaan sellaisia asuntoja, joita ihmiset tarvitsevat, erityyppiset perheet tai kotitaloudet. Tämä on niin kuin iso projekti ja siinä asiassa tietysti apulaispormestari Anni Sinnemäki on varmaan Helsingin parhaita asiantuntijoita, kun on nimenomaan tätä puolta Helsingissä nyt johtanut viime vuodet ja tämä on ehkä yksi argumentti lisää siihen, miksi juuri Anni kannattaa Helsingin pormestariksi valita.
Tällainen slogan on nyt kuultu. Huomenna Suomi on vihreä. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että me ollaan täällä näissä kuntavaaleissa tekemässä työtä sen eteen, että niin Suomi kuin mikä Suomen kunnat, Mikkeli, Helsinki, kaikki kääntyy, niissä tehdään työtä kestävään tulevaisuuteen suuntaamiseksi tulevalla valtuustokaudella. Vihreiden tavoitteet on pitkälti niitä samoja arvoja me edistetään, mitä Suomen historiassa on tärkeänä pidetty aiemminkin. Suomi on maa, jossa luonto on osa meidän kansallista kuvastoamme, sen arvo on korostunut entisestä ehkä tämän koronakriisin ajalta, kun me ollaan kaikki tunnistettu ne omat lähimetsät ja ymmärretty, että niiden arvo ehkä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on maa, jossa koulutus on keskeinen osa sitä menestystä, jonka Suomi on saavuttanut, miten tämä maa on noussut ikään kuin köyhästä valtiosta yhdeksi maailman menestyneimmistä. Ja esimerkiksi tasa-arvon mallimaa Suomi on ollut pitkään, siis edelläkävijä. Täälläkin on paljon työtä vielä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi, mutta et kansainvälisessä vertailussa tämä on niinku paikka, mistä monet on ottanut mallia. Mielestäni se osoittaa sen, että suomalaiset pystyvät näitä ongelmia ratkaisemaan, kun halua on. Me ollaan nähty viime vuosina merkittäviä positiivisia askeleita. Esimerkiksi nyt siinä, miten öljyn lämmityksen, vaikka maalämpöön vaihtamisen tukirahat viedään käsistä, kun niitä tarjotaan. Ja tämä on niin kuin päätöksistä kiinni ja me ollaan tähän työhön valmis maa. Ja sen takia uskallan väittää, että huomenna Suomi on vihreä.
Vihreät on feministinen ja antirasistinen puolue. Miten tämä näkyy käytännön tasolla?
Varmaan se näkyy monelle selvästikin vihreiden politiikassa. Me pidetään paljon esillä ja tehdään tekoja perinteisten tasa-arvon kysymysten. Esimerkiksi miesten ja naisten välisen tasa-arvon tulonjaon sukupuolen roolien niin kuin tasoittamisen ja uudistamisen suhteen. Mutta sen lisäksi on paljon muitakin vähemmistöjä, heikommassa asemassa olevia ihmisiä, joiden asema tässä yhteiskunnassa ei parane, jollei joku aktiivisesti sitä työtä tee. Näihin kuuluu siis myös nämä rodullistetut tai syrjityt vähemmistöt, eli rasistisesti syrjityt vähemmistöt. Tämä näkyy siis meidän poliittisessa työssä, mutta se näkyy myös siinä meidän puolueen sisäisessä keskustelussa, että me yritetään koko ajan myös tarkastella omaa toimintaamme ja pitää huolta siitä, että vihreissä myös heikommassa asemassa olevat tai syrjityt vähemmistöt pääsevät ääneen.
Miten vihreillä menee ehdokashankinta? Miten sujuu ehdokashankinta tällä hetkellä? Koronakriisi päällä ja ainakin Iltalehden kyselyn mukaan jo marraskuussa perussuomalaisilla ja SDP:llä oli 3000 ehdokasta ja ylikin saatu jo silloin kerättyä, niin mikäs vihreiden tilanne on?
2017 vaaleissa me tehtiin kaikki aikojen ehdokasennätys ja nyt jos me verrataan ehdokashankinnan tilannetta silloin 4 vuotta sitten ja nyt, niin ainakin tähän asti ehdokashankinta on mennyt vielä hiukan nopeampaa tahtia kuin silloin 4 vuotta takaperin. Mutta loppukiri tässä hommassa ratkaisee, vielä on viikkoja aikaa ja lopullinen ehdokasmäärä nähdään sitten maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen. Kannustankin kyllä kaikkia, jotka vaaleja haluaa kortensa kekoon kantaa, niin ottaa yhteyttä. Meillä on tällä hetkellä reilu 1700 ehdokasta meidän ehdokasrekisterissä, ja kuten sanoin, niin se on määränä niin kuin korkeampi kuin 4 vuotta sitten vastaavassa kohdassa oli, mutta vielä on paljon työtä edessä, että tehdään uusi ehdokasennätys sitten reilun kuukauden päästä. Ja sama tilanne näyttää olevan muillakin puolueilla, että kaikki korostaa samaa asiaa, että vielä on iso osa tavoitteista jäljellä.
Joo, tosiaan Helsinki on hirveän tärkeä kaupunki vihreille, kuten tässäkin on tullut ilmi tässä lähetyksessä, mutta mitä sitten maaseudulla? Teillä on siis, jos teillä on ehdokkaita nyt, sen mitä sanoit, kuinka suuri osa niistä on Helsingissä ja kuinka suuri osa tuolla maakuntakeskuksissa ja maaseudulla?
No, Helsingissähän vihreillä on aina täysi ehdokaslista, se ei vaaleista toiseen vaihtele ja edustaa tietenkin vain pientä osaa tästä koko ehdokasmäärästä. Suomessa on paljon muitakin kaupunkeja kuin Helsinki, ei ole vain Helsinki ja maaseutu. Meillä on erikokoisia kaupunkeja, kuntia, pieniä, keskikokoisia, suuria. Ja kaikissa niissä me pyritään saamaan vihreät ehdokkaat liikkeelle ja edistämään vihreitä tavoitteita. Viime kuntavaaleista me muistetaan, että silloin me tultiin rysäyksellä läpi monien kuntien valtuustoihin, sellaisiin, missä vihreitä ei ollut aikaisemmin ollut, sellaisiin, missä vihreät oli ollut pienempi puolue ja nyt kasvoi suuremmaksi. Ja tämä sama tavoite meillä nyt on. Eli jokaisessa kunnassa pyritään parantamaan vihreiden työn vaikuttavuutta ja saamaan entistä enemmän päättäjiä vaaleissa läpi. Toisissa kunnissa se sitten tarkoittaa sitä, että me tavoitellaan suurimman puolueen paikkaa, niin kuin viime vaaleissa siinä onnistuttu Jyväskylässä. Nyt sama voi onnistua Helsingissä, voi onnistua Tampereella, myös Turussa me ollaan tiukasti pormestarikamppailussa mukana. Ja monessa kunnassa nämä viime vaalien tulos on niin kuin konkreettisesti näkynyt kunnan arjessa viime vuosien aikana siinä, että on tehty konkreettisesti kestävimpiä päätöksiä. Ja tätä työtä me halutaan jatkaa ja siihen tämä meidän vaalislogankin suunta.
Ihan lyhyesti tähän loppuun vielä haluan kysyä kommentin tähän kokoomuksen selvitykseen, joka muutama viikko sitten julkistettiin. Paljastui, että moni arpoo kokoomuksia ja perussuomalaisten välillä, paitsi pääkaupunkiseudulla kokoomuksen ja vihreiden välillä moni ihminen pohtii, että kumpaa äänestäisi. Sataanko se vihreiden laari, jos kokoomus lähtee kosiskelemaan perussuomalaisia?
No mä sanoisin, että varmaan äänestäjiä kiinnostaa se, että kumpi kokoomus meillä on. Ville Rydmanin kokoomus vai jonkun Kirsi Pihan edustama kokoomus. Ja kokoomus on myös yhtä aikaa peräänkuuluttanut tai puhunut haluavansa konkreettisimpia ilmastotoimia, mutta yhä näyttää edustavan tätä autot kuuluvat teille -linjaa, jossa siis mitään konkreettisia tekoja ilmeisesti liikenteen päästövähennysten eteen ei sitten saakaan tehdä. Ja tämä on niin kuin varmaan keskeinen kysymys monelle äänestäjälle, että onko meillä konservatiivinen ilmastotoimia vastustava puolue vai liberaali yhteiskuntaa kestävään suuntaan vievä puolue. Mä toivon tietysti, että nämä liberaalit linjat kokoomuksessa voittavat, koska kaikkihan tähän työhön tarvitaan.
Joo, hei, nyt kun mainitsit nuo autot, niin vielä tästä siis Helsingin vihreiden ohjelmassa puhutaan parkkipaikoista, että kun otetaan aina asuntorakentamisessakin huomioon nämä parkkipaikat, niin nyt ollaan kuitenkin sillä linjalla, että pitäisi antaa pysäköintipaikkojen hinnan määräytyä markkinoilla, tai siis luovutaan sitten näistä parkkipaikoista tässä asuntosuunnittelusta, niin miten tämä nyt sitten onnistuu? Parkkipaikka Helsingin keskustassa ainakin hiljattain joitain vuosia sitten maksoi noin 100 000 € parkkiruutu, jos sellaisen haluaisi oikein omaksi ostaa. Siis tavoitellaanko tässä nyt sitten, että olisi painetta luopua omistusautosta?
No tässäkin mä haluan katsoa asiaa pääkaupunkia laajemminkin tietysti. Ja se on ihan hyvä huomata, että tämä kysymys siitä, että miten pysäköinti järjestetään, niin ei ole pelkästään kaikista tiiviimmin rakennettujen kaupunkien kysymys. Sillä, että kuinka paljon tilaa me varataan kaupunkien tiiviimmin rakennetuista alueista pysäköintiä varten, niin sillä on suora vaikutus tähän mainittuun asumisen hintaan, koska se siihen vaikuttaa se, että paljonko me pystytään varaamaan tilaa ihmisille ja paljonko autoille. Tämä sama asia vaikuttaa asumisen hintaan, rakentamisen hintaan myös Mikkelissä, ei pelkästään Helsingissä. Ja kyse näin on, että todella monissa kaupungeissa, Oulussa, Tampereella, kotikaupungissa, niin Mikkelissä on, niin kuin Helsingissäkin on niin kuin muutettu viime vuosien aikana tiiviimmillä alueilla tätä niin sanottua pysäköintinormia, eli sitä, että kuinka paljon pysäköintitilaa varataan rakentamista kohti. Ja keskeinen peruste silloin on sekin, että me pystytään tiiveissä kaupunkialueilla järjestämään liikkumista myös muilla tavoilla kuin sillä, että jokaisella on oma auto. Meillä on toimivaa joukkoliikennettä, meillä on mahdollisuus liikkua omin voimin turvallisesti pyörällä ja kävelyreiteillä, kun näitä reittejä rakennetaan. Ja eri kokoisissa kaupungissa yhä enemmän rakennetaan esimerkiksi kerrostaloja, jossa varataan vähän vähemmästä pysäköintitilaa per asukas. Ja se on minusta oikea tie. On tietenkin paikkoja, missä autoja tarvitaan, mutta sitten on paikkoja, missä autojen määrä on myös mahdollista vähentää ja sillä tavalla pystytään vaikuttamaan myös asumisen hintaan.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.